เวลาหลวงพ่อมองผ่านนะแล้วหลวงพ่อย้อนกลับมาอย่างเงี้ยมีสองช้อยไม่ดีก็แย่นี่เลยเกร็งเลยเวลาภาวนานะวางใจเหมือนอย่างครูบาอาจารย์อยู่กับเราตลอดเวลาเวลาจะเลวไหลใจขี้เกียจอะไรเงี้ยไม่กล้าทำหลวงพ่อภาวนานะคิดถึงหลวงปู่ดูลย์ตลอดเวลาเลยใจอยู่กับท่านเวลาเราจะคิดไม่ดีจะพูดไม่ดีจะทำไม่ดีนะเหมือนท่านตาเขียวใส่เราอยู่ใจที่ผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์มันเป็นสมาธิในตัวเองเนี่ยตัวสังขารุสติจริงๆระลึกถึงครูบาอาจารย์ของเราใจไม่กล้าเหลวไหลที่จะทำอะไรเหมือนท่านมองเนี่ยเหมือนท่านนั่งอยู่ข้างหลังเราอย่างเงี้ยนะเราทำอะไรเนี่ยมีครูบาอาจารย์มองอยู่จะขี้เกียจก็ไม่กล้าขี้เกียจเป็นตัวกระตุ้นให้สติของเราต่อเนื่องแต่ถ้าใจเราอย่างประเภทแมวขโมยเคยได้ยินไหมแมวขโมยทำไมต้องแมวก็ไม่ต้องหมาก็ขโมยเป็นพวกแมวขโมยเวลากล่าวว่าครูบาอาจารย์เผลอก็จะทะเลทลายไปเล่นโน่นเล่นนี่นะหากิจกรรมทำอะไรคิดว่าครูบาอาจารย์ไม่รู้ไม่เห็นนะรับหูรับตาพวกนี้เอาดียากเอาดียากใจมันไม่ได้แน่วแน่เด็ดเดี่ยวในการภาวนาเงินเวลาเราฝึกตัวเองนะทำกรรมฐานอะไรไม่เป็นก็คิดถึงครูบาอาจารย์ไหมใจมันผูกพันอยู่บางทีทำกรรมฐานไปแล้วติดขัดจะภาวนาอยู่นะแล้วเราไม่เข้าใจบางเรื่องนะเราจะรู้สึกเหมือนครูบาอาจารย์มาสอนเราบางทีก็เห็นท่านเดินมาสอนนะบางทีไม่ได้เห็นตัวแต่ได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงบอกเราว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ไม่ถูกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของใจที่มีสมาธิมีสมาธิแล้วมันเชื่อมต่อกับครูบาอาจารย์มันก็จะจูนกันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรแต่ว่าครูบาอาจารย์มาเฝ้าเราจริงๆไหมไม่ได้มาเฝ้านะครูบาอาจารย์ท่านก็อยู่ของท่านนะเรื่องนี้เคยมีตั้งแต่พ.ศ.2510ต้นๆไม่เกิน13-14เป็นเรื่องของท่านเจ้าคุณนอใครเคยได้ยินชื่อท่านท่านมรณภาพมกราปี14หลายคนยังไม่เกิดมีฝรั่งมาจากต่างประเทศนะมาหาท่านบอกว่าเนี่ยเขาไม่สบายมากอธิษฐานว่าถ้าในโลกนี้มีใครที่จิตใจบริสุทธิ์หมดจดนะขอให้มาช่วยเขาด้วยแล้วเขาก็เห็นพระองค์หนึ่งมาเขาไม่รู้ว่าใครหรอกเห็นพระองค์หนึ่งมาช่วยรักษาเขาหายหมอรักษาไม่หายแล้วก็ผ่านเวลามาช่วงหนึ่งเขาไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าพระองค์ไหนไปบ้านเพื่อนคนไทยไปเห็นรูปท่านเจ้าคุณนอจำได้องค์นี้แหละเลยมากราบท่านเจ้าคุณนอมาขอบคุณท่านท่านก็สอนกรรมฐานให้พอเข้าไปนะคนก็ถามท่านเจ้าคุณนอว่าท่านไปช่วยเขาเหรอท่านบอกเปล่าไม่ได้ไปแต่จิตของพระระดับท่านนะมันเต็มโลกมันครอบโลกท่านบอกมันเหมือนคลื่นวิทยุตัวท่านเป็นสถานีส่งคลื่นวิทยุออกไป มันอยู่ที่คนรับต่างหากคนรับมันจูนเจอคลื่นนี้มันก็สัมผัสได้งั้นท่านไม่ได้ทำอะไรท่านไม่ได้เก่งมากเอาไปสอนอะไรไปช่วยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของสมาธิจิตมันไปเชื่อมต่อกันเข้าครูบาอาจารย์ก็แผ่เมตตาแผ่อะไรเนี่ยเป็นปกติที่ท่านทำปกติทุกวันนะทำอยู่แล้วอย่างหลวงตานะท่านบอกเลยท่านแผ่เมตตานะครอบสามโลกธาตุไว้เลยงั้นในสามโลกธาตุเนี่ยใครระลึกถึงท่านนะก็เหมือนอยู่กับท่านงั้นอย่างหลวงพ่อนะผูกพันอยู่กับหลวงปู่ดูลย์ใจระลึกถึงหลวงปู่ดูลย์ก็เหมือนอยู่กับหลวงปู่ดูลย์แต่หลวงปู่ดูลย์ไม่ได้มาอยู่กับเรานะเราต่างหากไปอยู่กับหลวงปู่ดูลย์การที่เราคิดถึงครูบาอาจารย์หรือกระทั่งคิดถึงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าห่างไกลเราไม่เห็นรูปธรรมของพระพุทธเจ้าเราเห็นแต่พระพุทธรูปพระพุทธรูปหน้าตาก็ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าหรอกเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองในการจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราทำยากแต่ยังเรานึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงตานึกถึงอะไรเราเคยเห็นเราเคยเห็นแล้วนึกถึงใจมันเชื่อมต่อง่ายพอใจเราระลึกถึงนะใจเราก็สงบแน่วแน่มีพลังขึ้นมาบางครั้งเวลาจิตใจเราอ่อนแอจิตใจเราอ่อนแอทำสมาธิไม่ได้ทำไงก็ไม่ลงเลยนะเรานึกถึงครูบาอาจารย์มันเหมือนมีกระแสของพลังงานจากท่านมาสู่ตัวเราจิตเราสงบเลยใครเคยเป็นอย่างนี้ใครเคยเจอยกมือหน่อยมีเยอะเหมือนกันนะเมื่อก่อนมีบัดดี้ของหลวงพ่ออยู่คนไปวัดด้วยกันสาบานเป็นพี่เป็นน้องกันเขาทำสมาธิไม่ว่องไวเหมือนหลวงพ่อแต่พอหลวงพ่อทำสมาธิปุ๊บนะจิตเขาเป็นสมาธิปั๊บเลยเราก็สังเกตดูอ๋อมันคล้ายๆแอบมาพ่วงอะแอบมาพ่วงนะเราทำสมาธิปุ๊บแอบพ่วงเลยจิตก็ก๊อปปี้เป็นสมาธิออกมาเลยทำได้เป็นเรื่องของสมถะแต่วิปัสสนาก๊อปปี้กันไม่ได้นะสมถะก็ปีได้เรื่องของจิตเป็นกีฬาของจิตเป็นการละเล่นนะมีการละเล่นเยอะแยะเรื่องของสมาธิในคำพีใช้คำว่าฌานกีฬาเป็นกีฬาฌานกีฬากีฬาของใจที่ชกกันก็ได้นะเหมือนจะชกกันเลยหลวงพ่อไปสุดินนะตอนนั้นหลวงปู่ดูลย์สิ้นไปแล้วมีพระองค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อหลุดหลวงพ่อหลุดหลวงพ่อหลุดเนี่ยจิตไวมากเลยแล้วท่านชอบเล่นเจอใครก็ไปลองว่าใครจะไวกว่ากันแล้วท่านก็ชนะเขาหมดเลยในเมืองสุรินทร์ เจอหลวงพ่อนะเราก็เดินทางมาทั้งคืนนะนั่งรถทัวร์นั่งรถไม่ได้หลับหรอกเหนื่อยเรากล่าวว่าไปถึงวัดนะเดี๋ยวจะเงียบซะหน่อยท่านไม่ให้นอนท่านเรียกมาเนี่ยท่านก็นั่งบนอาสนะอย่างเงี้ยแต่อาสนะท่านข้างหลังโล่งนะไม่มีผนังแบบของหลวงพ่อเนี่ยเรานั่งล่างนั่งพิงเสาอยู่ข้างล่างมาถึงอ้าวนั่งสมาธิเราก็นึกว่าจะให้ภาวนาของเราเปล่ากระแทกใส่เราเลยตูมลงมาหลวงพ่อก็หลบหลีกหลบหลีกอย่างเงี้ยหลบอยู่งั้นหลายชั่วโมงนะเราก็ชวนโมโหนะเราก็ง่วงด้วยโมโหง่วงด้วยนะเล่นอะไรวะแทนที่จะภาวนานะมันเล่นอยู่นั่นน่ะโมโหพอโมโหนี่นะจิตมันรวมพลังนะปึ๊บเลยที่ผ่านมาเป็นชั่วโมงนี้หลบให้ตลอดนะแม่ยังไม่ยอมเลิกอีกหลวงพ่อหลัง พิงเสาเลยรวมพลังจะกระแทกแล้วมาอีกทีจะกระแทกแล้วท่านก็พุ่งมาจริงๆนะท่านพุ่งมาหลับกากระแทกคราวนี้กระเด็นตกแน่นอนเลยเพราะเราไม่มีทางกระเด็นนะท่านข้างหลังไม่มีอะไรเลยนะแต่พอพลังมันจะปะทะกันเราหลบให้เดี๋ยวทะเลาะกับพระตีกับพระหลบอีกหลบไปหลบมาจนท่านพอใจสนุกจังเลยยังกับมวยชิงแชมป์โชคเราอยู่ข้างเดียวอะบอกมวยชิงแชมป์นะบอกว่าไม่มีใครจิตไวเท่าท่านมีหลวงพ่อเนี่ยหลบท่านได้ทุกกระบวนท่าพี่คนหนึ่งเราไปถามหลวงพ่อกิมบอกว่าถ้าวันนั้นคุณประโมทกระแทกเข้าไปใส่กับหลวงพ่อหลุนจะเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อกิมก็บอกเหมือนฟ้าผ่าใส่กันเหมือนฟ้าผ่าใส่ชนอย่างนี้แรงแบบฟ้าผ่ามีพนักคิดเขาก็ถามต่อแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อกิมบอกพระกับโยมก็จะลุกขึ้นชกกันสติแตกทั้งคู่เรื่องของเล่นนะของเล่นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เล็กๆน้อยๆทำได้นะแต่พวกเราอย่าเพิ่งเล่นเอาของจริงให้ได้ให้รากฐานมั่นคงก่อนท่านเริ่มจากของเล่นเนี่ยจะไม่เอาของจริงอีกต่อไปละลูกศิษย์หลวงปู่ดูลมีองค์หนึ่งนะเป็นเนนตายไปแล้วล่ะไม่เอ่ยชื่อเป็นเนนมีฉายาว่าเนนสังฆราชปราดเปรื่องมากเลยอะไรๆรู้หมดเลยแล้วก็จิตไวมากเนนเนี่ยกลางคืนเนี่ยนะไม่ได้ภาวนาแต่เที่ยวดูพระทั้งวัดเลยมีประมาณ50โมงเนี่ยเที่ยวดูองค์ไหนทำอะไรจิตเป็นยังไงอะไรนี่รู้หมดเลยนะเช้าขึ้นมาก็ไปแซวครับหลวงพี่เมื่อคืนคิดอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้หลวงปู่เรียกมาห้ามอย่าทำให้ดูจิตตนเองอย่าไปดูของคนอื่นครับครับครับรับปากครูบาอาจารย์แต่เสร็จแล้วพอคิดว่าครูบาอาจารย์เผลอนะเอาอีกละทำอีกหลวงปู่ก็ปรามเป็นระยะระยะจนหลวงปู่มรณภาพนะไม่มีใครคุมแล้วคราวนี้สนุกแล้วเล่นใหญ่เลยดูวัดเดียวไม่พอดูหลายวัดเลยดูไปดูไปนะจิตมันกลับเข้าฐานไม่ได้เพราะยังไม่ได้ของจริงเลยได้แต่ของเล่นจิตกลับเข้าฐานไม่ได้นะสมาธิมันออกนอกตลอดสุดท้ายก็เพี้ยนวันหนึ่งนั่งอยู่วัดสาขานะเราเห็นลิงลิงมันมาพอเห็นลิงเนี่ยไปดูจิตลิงเลยแล้วไปก๊อปปี้จิตลิงมาที่ตัวเองลืมตัวเองว่าเป็นเนนนะกระโดดขึ้นต้นไม้เลยเนี่ยเพี้ยนอย่างแรงนะพอขึ้นถึงยอดไม้มองลงมาข้างล่างที่ท้องนานะเห็นควายความรู้สึกของควายเข้ามาแล้วคิดดูควายอยู่บนต้นไม้อะไรจะเกิดขึ้นควายขึ้นต้นไม้ไม่เป็นอ่ะก็หล่นลงมาสุดท้ายก็บ้าพี่ชายจับศึกนะพี่ชายเป็นพระจับศึกเอาเข้าโรงพยาบาลบ้าก็หายเพราะช่วงที่เข้าโรงพยาบาลบ้าเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องภาวนาเลยพอหายแล้วกลับมาบวชเนนอีกนะก็เที่ยวไปดูอีกก็เป็นอีกเนี่ยหลายรอบนะสุดท้ายเสียใจไม่ได้เชื่อครูบาอาจารย์ห้ามก็ผูกคอตายไปไปสุคติหรือทุคติรู้นะส่งจิตไปดูว่าดูก็จะได้ไปอยู่ด้วยกันงั้นอย่าเล่นเอาของจริงให้ได้ของเล่นเอาไว้เป็นของแถมได้ของจริงก่อนจิตมันเข้าบ้านเป็นนะจิตกลับบ้านเป็นนะมันไม่หลงออกไปส่งจิตออกไปแล้วมันยังกลับเข้าที่ได้แต่อย่างพวกเราทำไม่ได้นะถ้าออกนอกแล้วไปเลยกูไม่กลับแล้วบางทีดื้อนะเซลจัดไปเลยนะสอนไม่ฟังเตือนไม่ฟังพวกเราบางคนดื้อมากนะยกตัวอย่าง
อาจารย์
เนี่ยดื้อที่สุดเลยนะเห็นว่า ป็นผู้ช่วยสอนเนี่ยแต่จริงๆนิสัยน่ะดื้อดื้อมากๆเลยแอบทำอะไรบ้างเปล่าเวลาหลวงพ่อไม่อยู่ไม่กล้าบอกหรอกนะ เห็นหน้าเราก็รู้แล้วงั้นเวลาเราภาวนานะเราอย่าส่งจิตออกไปเล่นข้างนอกแต่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าได้นึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นึกถึงคนที่ดีๆนึกถึงคนดีๆเรียกว่าเทวตานุสติอย่างเรานึกถึงคนที่ดีนะเวลาเรานึกถึงจิตใจจะมีความสุขขึ้นมาเลยอย่างเรานึกถึงสมเด็จพระเทพเนี่ยรู้สึกไหมมีความสุขอ่ะวันนี้มีข่าวท่านไปเสวยข้าวขาหมูเยาวราชอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านข่าวแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะบารมีท่านเยอะนึกถึงเรามีความสุขแบบเนี้ยพอใจเรามีความสุขนะเรามาต่อยอดมาภาวนาต่อเราเห็นในใจเมื่อกี้เฉยๆแห้งแล้งเรานึกถึงคนดีแล้วมันมีความสุขขึ้นมาเนี่ยใจมันไม่เที่ยงนะเมื่อกี้เป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างหนึ่งมีความสุขเราก็รู้ลงไปอีกความสุขค่อยๆลดลงไปเป็นอุเบกขาแล้วเห็นอีกความสุขก็ไม่เที่ยงกลายเป็นอุเบกขาไปแล้วอุเบกขาอยู่พักหนึ่งใจฟุ้งแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วใจก็เศร้าหมองกิเลสแทรกเข้ามารู้ว่าใจเศร้าหมองจนกระทั่งดูไม่ออกแล้วว่ามันเป็นอะไรเราก็ทำสมถะใหม่นะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงเทวตาคือคนดีๆนะคิดถึงคนดีจิตใจจะมีความสุขมีความสงบคิดถึงมหาตมะคานธีรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักก็ไม่มีประโยชน์เลยนะคิดถึงคนที่ดีแล้วคิดถึงฆาตกรนะคิดถึงฆาตกรใช้ได้ไหมไม่ได้จิตจะเศร้าหมองเราคิดถึงคนดีเหมือนใจเราเชื่อมต่อนะความรู้สึกร่มเย็นเข้ามาในใจพอมันร่มเย็นเราได้สมาธิเดินปัญญาต่อเลยเราเห็นเลยจิตตอนนี้ร่มเย็นเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสบายๆอ้าวเดี๋ยวเป็นอุเบกขาไปแล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอ้าวเดี๋ยวทุกข์ไปแล้วเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมานะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เห็นไหมว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องยากพวกเราว่าแค่บ่นกันนะว่าเข้าฌานไม่เป็นเข้าฌานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะกรรมฐานสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้เนี่ยเราไปดูในเรื่องอนุสติสิบประการยกเว้นกายคตาสติกับอานาปานสตินะสองตัวนั้นนะทำดีๆแล้วเข้าฌานแต่ยังคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงเทวดาคือคนดีนะคิดถึงทานที่เราได้ทำแล้วเมื่อเราทำด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะเราไปปล่อยบัวปล่อยควายอะไรเงี้ยหรือเราไปช่วยคนยากคนจนนะเราทำด้วยใจบริสุทธิ์พอเราคิดถึงแล้วมันจะอิ่มใจขึ้นมาตัวที่มันอิ่มใจเนี่ยมันมีสมาธิขึ้นมาแต่ถ้าเราทำเอาหน้าคิดถึงแล้วหูหน้าโตขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้จิตเป็นอกุศลนะไม่มีสมาธิหรอกจิตจะเป็นอกุศลแล้วคิดถึงทานที่เราทำแล้วด้วยดีคิดถึงศีลที่เรารักษาแล้วด้วยดีอย่างบางคนนะตอนเข้าพรรษาเนี่ยตั้งใจไม่กินเหล้างดเหล้าตอนเข้าพรรษาอะไรเงี้ยหรืองดเล่นอินเทอร์เน็ตในเข้าพรรษาใจต้องแข็งมากเลยนะยิ่งกว่างดเหล้าอีกงดอินเทอร์เน็ตนะมันเป็นยาเสพติดชนิดใหม่นี่ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยสามเดือนนะถ้าทำสำเร็จนะพอออกพรรษาแล้วเรานึกถึงโอ้ยสามเดือนเนี่ยเราไม่กินเหล้าสำเร็จหรือเราไม่เล่นอินเทอร์เน็ตสำเร็จใจมันจะมีพลังนะจะเกิดพลังขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยเราตั้งใจทำสิ่งที่ดีงามไว้แล้วเราทำได้จริงๆใจมันจะมีพลังจะได้สมาธิขึ้นมางั้นอย่างเรารักษาศีลไม่ดีแล้วเนี่ยเวลาเราผ่านช่วงนี้มาแล้วเรานึกถึงใจมันจะเบิกบานอิ่มเอิบรู้จักคำว่าอิ่มเอิบไหมตัวนั้นน่ะใช้ได้เลยมีสมาธิใจมันอิ่มเอิบขึ้นมานะมีความสุข ตัวเนี้ยเราจะเจริญปัญญาต่อไปได้เลยเราก็ดูเลยความอิ่มเอิบก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายไปอย่างเงี้ยทีนี้เจริญปัญญาต่อเข้าไปเลยบางทีคิดถึงความสงบอันนี้พวกเราความสงบของพวกเราตื้นๆคิดยากนิดนึงมันไม่ค่อยสงบเวลาไปอยู่วัดเนี่ยพวกที่มาอยู่วัดรู้สึกไหมพออยู่วัดหลายๆวันเนี่ยใจมันสงบใจมันเริ่มสงบมันเริ่มสบายมันเริ่มเบาออกจากวัดไปแล้วไปอยู่บ้านใจฟุ้งซ่านขึ้นมาเราคิดถึงโอ้ตอนที่อยู่วัดนะจิตใจมันร่มเย็นนะใจมันร่มเย็นใจไม่ค่อยมีภาระอะไรพอเรานึกถึงเนี่ยใจก็เกิดสมาธิได้หรือเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราคิดถึงความสงบแล้วเรานึกภาพสัญลักษณ์ของความสงบไม่ออกอะนึกถึงความสงบนึกยังไงนะเราลองคิดถึงอย่างขนาดนี้ทำใจสบายเรารู้สึกไหมเราได้ยินเสียงเสียงลิงอยู่ในหูเราเวลาใจเราสงบสบายมันจะได้ยินนะมันมีอยู่ทั้งวันนะเสียงอันนี้อาจจะเป็นระบบประสาทอะไรของเราทำงานก็ได้ลองฟังซิเสียงของความสงบได้ยินไหมเหมือนเสียงจิ้งหรีดเหมือนเสียงแมลงร้องนะแล้วทำใจว่าเรากำลังนั่งอยู่ในป่าถ้าเราชอบป่าถ้าไม่ชอบป่าเรากำลังนั่งอยู่ในสวนสาธารณะที่สบายไม่มีเสียงเห็นไหมใจเริ่มสงบแล้วหลายคนก็เริ่มสงบแล้วได้คิดถึงความสงบถ้าเป็นพระอริยบุคคลให้คิดถึงพระนิพพานนี่เรียกว่าอุปัสสมานุสติคิดถึงความสงบเนี่ยสิ่งเหล่านี้ใช้ได้บางทีใจเรานะโลดโผนชนทยานมากชั่วมากเลยอยากจะฆ่าเขาแล้วนะเราก็พิจารณาลงไปเนี่ยเจ็บแค้นเขามากนะอีกหน่อยเราก็ตายแล้วแย่งชิงสิ่งโน้นสิ่งนี้แย่งกันจะเป็นจะตายสุดท้ายก็ไม่ได้มีใครครอบครองอะไรไว้ได้จริงแย่งกันใหญ่แย่งกันมีอำนาจแย่งผลประโยชน์กันนะสุดท้ายก็ว่างเปล่าเวลาตายมือว่างเปล่าไม่มีอะไรทำไมเขาไปรดน้ำศพให้มือแบะเป็นการเตือนพวกเราว่าตอนมีเนี่ยกรรมไม่หมดเลยนะถ้าตอนตายแบะแล้วว่างเปล่าไม่มีอะไรติดตัวไปเลยเราพิจารณาว่าชีวิตเราเนี่ยไม่นานก็ต้องตายไปเราจะโลภมากทำไมเราจะโกรธมากทำไมเราจะหลงโลกมากนักทำไมมันไม่ได้มีสาระอะไรจริงในที่สุดทุกอย่างก็ว่างเปล่าพอตายลงไปในสิ่งที่เคยมีก็ไม่มีบ้านของเราก็กลายเป็นของคนอื่นทรัพย์สมบัติของเราก็เป็นของคนอื่นบางทีเมียเราก็ไปเป็นเมียคนอื่นสามีเราก็ไปเป็นสามีคนอื่นแต่บางคนเนี่ยเรายังไม่ทันตายมันก็ไปเป็นสามีคนอื่นละนั้นสันดานช่างมันชั่วทิ้งมันไปอย่าไปคบคนชั่วนะชวนมันหย่าเลิกไปเอาสมบัติไว้ไล่ตัวมันไปนะเนี่ยพอเราตายนะไอ้ที่กอบโกยไว้ไม่มีอะไรเหลือพอนึกถึงใกล้ตายคนก็มาสอนท่องไว้พระอรหันต์พระอรหันต์นะท่องพระอรหันต์พระอรหันต์กายก็เป็นหมูหันไปแล้วนะมันตะกระอยากกินหมูหันขึ้นมานะใจที่มันเคยชั่วนะไปท่องพระอรหันต์นะตอนที่ใกล้จะตายจริงๆนะจิตมันตัดความรับรู้แล้วมันเหลือแต่จิตใต้สำนึกทำงานนะงั้นใครจะมาสอนท่องพระอรหันต์ไม่ได้กินหรอกนะงั้นต้องท่องของเราเองตั้งแต่ยังไม่ตายพุทโธพุทโธไปนั่นแหละเวลาจะตายจะได้มีที่พึ่งจะให้คนอื่นมาบอกเราตอนเราใกล้ตายพุทโธไว้ใจมันไม่เคยพุทโธพอจิตตกผวังลงมาเนี่ยจิตใต้สำนึกจะทำงานนะไอ้ที่คนอื่นบอกคนอื่นสอนเนี่ยลืมหมดละเคยยังไงก็เป็นอย่างนั้นวันนี้คนใหม่เยอะนะมีคอร์ส70 คนส่วนใหญ่เป็นคนใหม่หลวงพ่อสังเกตตั้งแต่เมื่อวานนะหลวงพ่อเทศเบสิกมากๆเลย วันนี้ก็เบสิกมากๆสมาธิพวกเรายังไม่พอนะงั้นวันนี้สิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังของสมาธิให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงครูบาอาจารย์นะนึกถึงคนดีนึกถึงทานนึกถึงศีลนึกถึงความสงบนึกถึงความตายอะไรพวกนี้ทำให้สม่ำเสมอทำทั้งวันได้ยิ่งดีจิตจะส่งสมาธิขึ้นมาพอส่งสมาธิขึ้นมาแล้วค่อยเดินปัญญาต่อถ้าจิตวอกแวกวอกแวกไม่มีสมาธิอย่าพูดเรื่องเดินปัญญาเลยเสียเวลามันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเดินปัญญาไม่ได้จริงนะเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกใจเราให้มันร่มอันนี้ภาษาสมัยนี้ฝึกใจให้มันร่มถ้าโบราณให้มันร่มเย็นเป็นสุขนะให้มันอิ่มเอิบสงบสันติอยู่กับตัวเองค่อยๆฝึกไปใจเราร่มเย็นเป็นสุขแล้วนะเราก็มาดูกายมันทำงานมาดูใจมันทำงานด้วยจิตใจที่มีความสุขด้วยจิตใจที่สบายนะค่อยๆทำไปไปทานข้าวนิมนต์แล้วครับเชิญกรรมการเชิญผู้ช่วยสอนพวกทิศหมายถึงคนที่เคยบวชขอนิสัยอยู่กับหลวงพ่อนะทำไมลำเอียงไม่เรียกทิศมัดอื่นพวกที่บวชกับหลวงพ่อนี่หลวงพ่อเทรนมามันเหมือนนักเรียนอีกระดับหนึ่งละเป็นนักเรียนอีกชั้นหนึ่งนักเรียนหลายชั้นไปเรียนรวมกันเรียนไม่ได้ยังไม่ได้ลำเอียงอะไรหรอกเมตตาเหมือนกันแหละ